Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da narednih sat vremena ne mijenjate dobro vam znane frekvencije i da ostanemo zajedno uz emisiju Nedjeljom ujutru. Kao i svaki put, donosimo priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. U potrazi za njima idemo i u najbliže susjedstvo da provjerimo čime su se tamo bavili. Muzike što se tiče, i ovoga jutra ćete moći uživati u atraktivnim numerama i ugodno provesti početak ovoga jutra, čak i kad ne bi bilo drugih sadržaja. Uostalom, počujte koga nam je to odabrao producent Zoran Mijatović.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. The moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I claw at your heart, and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
And if you got a sleeper moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand.
Prepoznali ste Leonarda Cohena koji će nam uveličati ovo jutro. Putujuća kulturna institucija može biti najznačajniji kantautor modernog vremena i ugledni kanadski pjesnik ove godine na još jednoj oproštajnoj turneji po Evropi, a drugog dana narednog mjeseca nastupit će u Pulskoj areni. Namjerno kažem još jednoj oproštajnoj, zato što Bard u svom telečaku nosi čitavih 79 godina, što je više od 6 desetljeća na javnoj sceni, što su mnogi počesto njegove turneje krstili oproštajnim, a iskreni se poštivaoci nadaju kako će ih biti još. Elem Cohen potiče iz ugledne jevrejske porodice, a su mu lijepa riječ i zvuk uvijek bili bliže srcu od porodičnog biznisa. Veoma rano počinje pisati, objavljivati i živjeti od literature, seljakujući se po Europi i Americi. Početkom 60-ih već afirmisani književnik počinje ozbiljnije da se bavi i muzikom. Tamo negdje 67. prošlog vijeka izdaje prvi album pod vlastitim imenom, poslije kojeg praktično preko noći postaje planetarno slavan muzičar, a literarna karijera polako odlazi u zaborav pred rastom nove muzičke legende. Tokom karijere kretao se od američke folk muzike do popa i džeza. Njegova muzika je melodična, ali jednostavna i često svedena na samo gitarsku ili klavirsku pratnju. Tekstovi su mu pak mnogo kompleksniji i emocionalno nabijeni. U njima se razmatruju teme kao što su ljubav, religija, seksualnost, samoubistvo, depresija, socijalni odnosi, međuljudski odnosi i istorija. Nazivaju ga pjesnikom pesimizma, ocem nesrećnika i kumom sumornih, kaže jedan kritičar. Stvaralaštvo puno uspona, svaki put kad bi nešto objavio, dobilo je nova krila i nove poklonike, a bio je beskrajno poštovan i u krugu umjetničkih sličnomišljenika. Možda je jedna od najljepših ikad slušanih pjesama ona o noći u njujorškom hotelu Chelsea, posvećena uspomeni na Janis Joplin, a pamte se i druženja sa Warholom, Bob Dylanom, saradnja sa Nickom Caveom i čitavom gomilom drugih muzičara. Ljudima koje to zanima, valja spomenuti petogodišnju epizodu sa izletom u zen budistički hram i tamošnje bavljenje svakodnevnim svećeničkim poslovima i meditacijom. Početkom ovoga vijeka vratio se normalnom stvaralaštvu i to albumom od 10 novih pjesama koje donose spektakularan obrat. Kao da se oslobodio depresije, poslije zvuči optimističnije i romantičnije. Leonard Cohen objavio više od 20 albuma i 13 knjiga poezije i proze. Zato je dobio više od 40 značajnih nagrada i postao član maltene većine kuća slavi. Bilo bi uzdorno izdvojiti neke od Cohenovih pjesama, jer je maltene svaka bila veliki svjetski hit. Na neke od njih podsjeća vas Zoran Mijatović svojim izborom.
Very tenderly and down.
Našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Analiza podataka koje sa Marsa poslalo robotsko vozilo Curiosity pokazalo je da se u dalekoj prošlosti ove planete dogodila kataklizma koja je zbrisala njenu atmosferu poput ogromnih vulkanskih erupcija ili sudara sa drugim nebeskim tijelom. Rover je poslao na Zemlju rezultate prvih mjerenja sastava marsovske atmosfere i utvrdio da u njoj ima argona, kiseonika, azota, karbon monoksida i karbon dioksida. Ovi rezultati objavljeni u dvije paralelne studije žurnalu Nauka omogućavaju naučnicima da bolje shvate kako se marsovska klima mijenjala i da li je ikada omogućavala uslove koji pogoduju životu. Dr. Chris Webster iz NASA-ine mlazne laboratorije u Pasadeni kaže da ovi podaci omogućavaju direktno poređenje sa zemljinom atmosferom. Naučnici vjeruju da se na Marsu prije oko 4 milijarde godina desila katastrofa koja je dovela do uništavanja atmosfere ove planete. Analiza stijena sa površine kratera Gusev na Marsu pokazala je da je atmosfera bogata kiseonikom postojala na crvenoj planeti više od milijardu godina prije nego na Zemlji. NASA je saopštila da je otkriven 14. Neptunov mjesec. Teleskop Hubble uhvatio je mjesec koji izgleda kao bijela tačka na fotografijama planete na granici našeg sunčevog sistema. Novi mjesec, Neptunov najmanji, prečnika svega 19,3 km, je otkrio Mark Showalter iz instituta SETI. On je proučavao segmente prstenova oko Neptuna i ugledao bijelu tačku udaljenu 105.250 km od Neptuna. Showalter je pratio njeno kretanje na više od 150 fotografija snimljenih između 2004. i 2009. godine. Znatno veći plinski gigant Jupiter ima 4 puta više mjeseca, njih ukupno 67. Sudar neutronskih zvijezda može osloboditi ogromnu količinu energije. Novi dokazi ovog rijetkog kosmičkog događaja potkrepljuju tezu da mogu biti izvor teških elemenata kao što je zlato. Zapažanja iz svemirskog teleskopa Hubble pokazala su sudar između dvije neutronske zvijezde, ostatke masivne supernove. Astronomi sugeriraju da su takvi sudari odgovorni za snopove ultrakratkih gama zraka, povremeno viđenih diljem svemira. Pojavljuju se oko 1000 puta rijeđe od eksplozija supernova, a do njih dolaze ostaci sudara dvije supernove. Ako se to potvrdi, rezultat predstavlja prvo promatranje sudara neutronskih zvijezda i nuti objašnjenje za brze R procese, odnosno generiranje teških elemenata periodnog sistema kao što su platina i zlato. Tmurni norveški grad ugledat će prve zimske zrake sunca zahvaljujući ogledalima koja će sa planine reflektovati svjetlost ka njemu. Industrijski gradić je Rjukan, nalazi se duboko ukopan u dolinu okruga Telemark, gdje sunce tokom zime veoma nisko na nebu, te njegova direktna svjetlost od septembra do marta ne dopire do grada. Godinama je lokalno stanovništvo željno sunca predlagalo izgradnju žičare do vrha planine kako bi uhvatili koju sunčevu zraku. Međutim, planovi su prije nekoliko sedmica promijenjeni, te helikopteri postavljaju tri velika ogledala na vrhu jedne od strana doline, nekih 450 metara iznad grada. Poznata i kao heliostati, ova ogledala dizajnirana su da prate kretanje sunca i reflektuju njegovu svjetlost direktno na gradski trg. Googleove pametne naočale Google Glass još se nisu ni pojavile u prodaji, a jedna kompanija već im je dodala mogućnost prepoznavanja lica uprkos brojnim protestima zbog narušavanja privatnosti. Osnivač kompanije Lambda Labs, Steven Balaban, jedan je od brojnih pojedinaca koji dodaju nove funkcije uređaju, koje Googleovi dizajneri uopšte nisu planirali. Balaban čak ide i korak dalje, te pored novih funkcija cilja da stvori potpuno novi softver za uređaje. Ono što pravim je alternativni operativni sistem za glas koji Google neće moći kontrolisati, kaže on. Iako je glas Googleov uređaj, nije sasvim jasno mogu li oni zaustaviti druge kompanije u kršenju njihovih pravila korištenja. Kompanija je namjerno podijelila određeni broj uređaja programerima kako bi istražili nove mogućnosti. Čak i pored toga što se Google javno protivi tehnologiji prepoznavanja lica, hakeri poput onih iz Lambda Labsa obećavaju da će uređaj imati ovu opciju. Kada se tome doda činjenica da je za glas već izašla usluga Livestream, alat koji uploaduje sve fotografije koje uređaj snimi, njeno kombinovanje sa softverom za prepoznavanje lica moglo bi postati prilično zabrinjavajuće. Vlasnici mobitela uskoro će moći pojačati snagu baterije vlastitim urinom. Britanski naučnici iz robotske laboratorije u Bristolu razvili su tehnologiju korištenja urina kao izvora električne energije. Naučnici tvrde da su stvorili prvi mobitel pogonjen ćelijama na mikrobno gorivo na svijetu. Cilj je bio iskoristiti krajnji otpadni proizvod te ne oslanjati se na čudljivu prirodu vjetra ili sunca. Ćelije na mikrogorivo su konvertori energije koji direktno pretvaraju organsku materiju u elektricitet koristeći žive mikroorganizme. Naučnici smatraju da bi u budućnosti ova tehnologija mogla biti instalirana u kupatila kako bi ljudi mogli iskoristiti vlastiti urin i proizvoditi električnu energiju. U američkoj državi Utah pažnju je privuklo otkriće ostatka do sad nepoznate vrste dinosaura. Nova vrsta pažnju privlači velikim rogovima i nosom. Dinosaur nazvan Nacuteceretos titusi bio je visine 4,5 metra i težine 1,8 tona. Otkriće objavljeno u časopisu Proceedings of the Royal Society B. Dinosaura su predstavili zvaničnici sa Nacionalnog muzeja pri Utah univerzitetu. Oni su kazali kako je novo otkrivena vrsta dinosaura neobična po dugim rogovima koji su smješteni iznad velikih očiju i nosa. Također su kazali da Nacuteceratops titusi ne liči ni na jednu dosad poznatu vrstu dinosaura. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Mais amant est chez moi, il me dit le signe toi, mais je n'ai pas peur.
Naredne sedmice u Banja Luci se održava sedmi po redu filmski festival pod nazivom Kratko Film Plus. Održavanje ovogodišnje prestižne smotre mladih stvaralaca iz čitavog svijeta bilo je upitno maltene do posljednjih dana. U pitanju je naravno nestašica sredstava, ali su filmski entuzijasti ipak uspjeli. I te kako uspjeli. Moja jutrošnja gošća je Sandra Josović, izvršna direktorica festivala.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Sandra, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Čini mi se kako je ove godine temeljno pitanje bilo hoće li ili neće kratko film uopšte biti. Zašto je tako?
Pa prvenstveno zbog financija i zbog minimalnog budžeta. Znači, festival nikada nije radio s ovako malim budžetom, sve možda prve godine kada je osnovan. Ja tada nisam bila dio tima, ja sam od prošle godine u kratkofilu i zaista je bilo jako teško organizovati festival sa financijama sa kojima raspolažemo. Mi smo saznali, znači zaokružili smo taj neki budžet kad smo već ušli u organizaciju, tako da je to bio praktično jedan od osnovnih razloga zašto nismo odustali, znači, od organizacije. Dobili smo podršku kao i uvijek od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i grada Banja Luka, oni su naši generalni pokrovitelji. Međutim, budžeti za kulturu su generalno smanjeni, što se drastično odrazilo na budžet festivala. U nekom zadnjem momentu dobili smo podršku od Američke ambasade u BiH, tako da mogu da kažem da nam je njihova podrška bila u nekom momentu presudna i prelomna, znači da radimo kompletnu organizaciju festivala, znači sa takmičarskim i pratećim programom. Također tu su i naši drugi strani partneri, Evropska komisija u Bosni i Hercegovini, British Council, Švajcarska i Rumunska ambasada, koji su nam pomogli u organizaciji samog programa dolaska gostiju i smještaja iz njihovih zemalja. Tako da, eto, zahvaljujući toj pomoći nekih stranih partnera, znači uspjeli smo donekli da, znači, stanemo na noge ove godine i da organizujemo festival na nivou, znači, prethodne godine traje isti broj dana, znači, nije program znatno smanjen, mada dosta pati, recimo, edukativni dio programa. Također, nismo u mogućnosti da prikažemo filmove koje smo prvobitno planirali da prikažemo, ove, zbog nemogućnosti da platimo tehničku opremu koja je za njih potrebna. Mislim, to su sve problemi i prepreke na koje nailazimo na svakom koraku zbog ovog drastičnog smanjenja budžeta.
Evo, ja se uvijek pitam kako to da se razmišlja o opstanku u vrijeme kad se ova zaista vrijedna smotra potpuno etablirala, kad je zauzela svoje mjesto u kalendarima, rekao bih, svih značajnijih autora i producenata.
Tako je. Ove, kratkofilm zaista ima svoje mjesto na nekom filmskom nebu i na nebu festivala, ne samo ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu i u svijetu, što dokazuje činjenica da se nama, recimo, za takmičarski program ove godine prijavilo preko 2000 autora iz cijelog svijeta, znači putem Real Porta. Ove, što znači samo dokazuje koliko je ovaj kratkofilm narastao, znači od momenta svog snimanja 2007. do danas. Nažalost, budžeti za kulturu se generalno kod nas smanjuju. Kultura pati u svim segmentima, znači ne pati samo kratkofilm, već i sve druge manifestacije, znači koje se održavaju kod nas, kao i druga udruženja, neka od udruženja koje se bave kulturom, već se zbog toga i ugasilo. Nažalost, i kod nas je takva sada situacija, tako da neki naredni period, znači, će biti presudan za opstanak festivala, da vidimo da li ćemo uopšte da nastavimo da radimo sljedeće godine ili ne, jer na ovaj način više nije moguće raditi zaista.
Evo, da u ovom trenutku podsjetim naše slušalce kako je kratkofil nedavno postao članom Evropske mreže mladih filmađija, kao prvi iz BiH, čini mi se, evo.
Jeste, tako je, Nisi Masa je, znači, neprofitno udruženje koje podržavaju Evropska unija, Savjet Evrope i Evropska fondacija za kulturu. To je udruženje putem kojeg se otkrivaju novi talenti, razvijaju se projekti, radi se seminari edukacije, a kratkofil je, znači, prvi postao član Nisi Mase, što omogućava, znači, svim ljudima koji se bave filmom, mladim filmskim kritičarima iz Bosne i Hercegovine, da učestvuju u programima Nisi Mase, znači, u njihovim seminarima, radionicama koji se održavaju na eminentnim festivalima širom Europe, a što je najbitnije, Nisi Mase u najvećem broju slučajeva, najvećim dijelom, i pokriva troškove puta i smještaja za radionice i seminare.
Evo, ja sam negdje pročitao da ste vi uspjeli prikupiti negdje oko petinu sredstava potrebnih za, rekao bi, normalno održavanje ili normalnu cijenu kratkofila.
Jeste. Ove, mi negdje, znači, otprilike naša financijska konstrukcija neka osrednja je oko 250.000 maraka. Ovaj, da bi se moglo, znači, uopšte moglo organizovati ovaj jedan ovakav festival. Međutim, ovogodišnji budžet iznosi oko 50.000 maraka. 25.000 maraka smo dobili od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, 15.000 maraka od grada Banja Luka i dobili smo podršku, znači, od Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Znači, ta sredstva zaista su minimalna za održavanje ovakvog festivala. Mislim, trebate dovesti goste, mi imamo 43 filma u takmičarskoj selekciji, logično je da će svi takmičari sa naše strane dobiti plaćen put, smještaj, znači, hranu i ostalo. Mislim, samo da dovedete te takmičare, vama je već pola budžeta potrošeno. A da ne pričamo o ostalim troškovima, tehniku sam već pomenula, zatim brojni volonteri su nam se prijavili ove godine, imali smo preko 150 prijava volontera iz cijelog regiona, i nismo bili u mogućnosti recimo da dovedemo volontere iz drugih gradova koji su izrazili želju da rade u timu kratkofila, da nauče nešto novo, jer nismo u mogućnosti da im platimo smještaj, hranu i put, znači što se minimalno od nas očekuje. Tako da zaista ovako, na ovaj način više neće biti moguće raditi.
Kod nas postoje uzrečica koliko novca, toliko muzike, ali ipak čini se da najavljate jedan bogati program.
Tako je, uprkos ovim, da tako kažem, minimalnim sredstvima i ovoj finansijskoj krizi, mi smo uspjeli, zahvaljujući tom nekom kreativnom duhu ovog programskog tima, da napravimo jedan odličan program, znači zbog velike selekcije, velike konkurencije u selekciji, imamo odličnu selekciju, 43 filma su u programu selekcije, tu je i Panorama Plus, u saradnji sa američkom ambasadom otvaramo festival sa interesantnim filmom Harry Dean Partly Fiction, tu je i film Pussy Riot, čije režisere dovodimo također kao naše goste, taj film prikazujemo u saradnji sa Motovun Film Festivalom. Također, tu imamo jedan interesantni kontroverzni dokumentarac koji definitivno niko ne bi trebao propustiti, neće ga niko imati priliku pogledati ovdje u bioskopu, to je Čin smaknuća, Act of Killing, i na kraju prikazujemo posljednji dan, znači u Panorame plus Košnice, jedan interesantni omnibus koji će biti posebno interesantan mladim filmašima. Nažalost, edukativni dio programa, da tako kažem, nam je najviše patio ove godine, tako da nismo uspjeli da organizujemo veliki broj master klasova i predavanja, ali imat ćemo znači predavanje reditelja Pussy Riot, što će svakako biti interesantno i nešto što ne treba propustiti, kao i predavača iz znači Nisi Masije koji će biti posebno interesantni znači našim studentima, mladim talentima i filmašima. Također u pratećem programu prikazat ćemo selekcije nekih od najboljih evropskih festivala kratkog filma sa kojima imamo odličnu saradnju. Tako da eto, zahvaljujući našim partnerima uspjeli smo da sklopimo jedan zaista interesantan i bogat program i ja vjerujem da će publika uživjeti.
Naši su slušalci uspjeli čuti šta će to biti vrhovi Panorame plus, zapravo vrhovi festivala, ali ipak da ih podsjetimo i na kategorije, takvičarske kategorije.
Jeste, dodjeljujemo znači Grand Prix festivala koji je glavna nagrada, zatim tu je nagrada za najbolji kratki eksperimentalni film, najbolji kratki igrani film, najbolji kratki animirani, dokumentarni i regionalni film, plus ove godine odlučili smo da dodijelimo i nagradu publike.
Pomenuli smo razmišljanja u vezi sa sudbinom kratkog filma. Mene sad zanima, budući je neki dan i nama u BiH zvanično postalo dostupno da učestvujemo u fondovima medija programa, evropskog medija programa. Može li to unijeti nešto malo novog svjetla? Jer vaš festival ne spada u one posve skupe. U ostalom, već ste načinili prvi korak uvođenjem cijene minimalne ulaznice.
Jeste. Upravo, zbog medija programa smo i uveli simboličnu ulaznicu od jedne marke. Mi smo prošle godine aplicirali, mislim zbog tih samih problema svakako ne bi prošle, ali eto recimo dobili smo primjedbe na našu aplikaciju od strane medija programa i u okviru nekih radionica koje su ovdje održane vezano za apliciranje medija programu, skrenuta nam je pažnja da ono što je najbitnije, to je upravo posjećenost samog festivala koja je jedino mjerljiva brojem prodatih ulaznice. Naš festival je bio besplatan do prošle godine, mi smo shvatili da ne možemo da apliciramo na medija program ukoliko ne budemo imali ulaznice, pa smo onda se odlučili za tu jednu simboličnu cijenu. Tu će nam biti jedan od prvih koraka, znači ponovo apliciranje medija programa Evropske unije, kao i apliciranje drugim stranim donatorima, ali prije svega pokušat ćemo da održimo par sastanaka, znači sa našim domaćim nadležnim institucijama, da vidimo da li se konačno može pronaći neki model za funkcionisanje ovog festivala, jer dosta toga zavisi od domaćih institucija. Znate, kada aplicirate stranim donatorima, oni traže pregled finansiranja festivala prethodnih godina. Znači, vi tu vidite jedno konstantno smanjenje i pad budžeta. Znači, koji se u našem slučaju nije odrazio na kvalitet festivala. Festival, njegov rejting je porastao, ali mislim, strani donator neku u Švajcarskoj to ne može da zna. On samo vidi pregled budžeta gdje vi imate njegov konstantni pad. Znači, pokušat ćemo da nađemo neki model za funkcionisanje prije svega sa našim domaćim institucijama, a aplicirat ćemo znači, i na sve moguće strane konkurse, pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti.
Evo, još da našim slušalcima kažemo gdje zapravo mogu gledati vaše programe.
Naši programi znači počinju 24. jula, traju do 28. jula, to je u Domu omladine u Banja Luci i na ljetnoj pozornici Tvrđave Kastav.
Onda da ih ovako zajednički pozovemo da dođu, da gledaju to što se može u svijetu trenutno vidjeti i da vama u organizacionom odboru poželim puno sreće prilikom ovoga, a i svih narednih festivala.
Hvala vam puno.
Do slušanja i prijatno.
They sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from where they are. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Sad ćemo u redovnu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, najprije u Beograd, sa pitanjem koje postavlja naša Branka Mihajlović. Da li se ponovo razbuktava govor mržnje ovoga puta preko internet sajtova. Evo o čemu se radi. Nezavisna novinarska društva iz Srbije i Vojvodine najoštrije su osudila prijetnje i pozive na linč upućene Nataši Kandić i zahtijevaju od nadležnih organa da reaguju na još jedan u nizu nasrtaja na novinare i na aktiviste nevladinih organizacija.
Za početak samo ilustracija govora mržnje. Citiramo neke od reakcija čitalaca na tekstove demonizovane na desničarskim sajtovima. Kako je do sada već neko nije prebio, prebio i ruke i noge. Ja bih ljudi opet rat. Dok se svi jeli rukama kao stoka, Srbin jeo viljuškom, čitao i pevao. Ovi citati kao da su izvađeni iz prašnjavih novina s početka 90-ih, ali nisu. To su citati iz 2013. godine. Idemo redom. Primer prvi. Nataša Kandić, koja je sada angažovana u Rekomu, postala je žrtva javnog linča nakon što je Nedeljnik Pečat objavio lažnu vest o navodnom saopštenju nevladine organizacije čija je ona osnivačica. U rubrici Agencijske vesti, koja nigde nije naznačena kao satirična, navodi se između ostalog da Fond za humanitarno pravo osuđuje humanitarnu akciju fonda Novaka Đokovića i Jelene Ristić, koji su prikupili 1.200.000 funti za decu Srbije, te da na taj način vređa albansku decu na Kosovu kojoj nema ko da pomogne. Lažnu vest ubrzo su preneli opskurni nacionalistički portali, usledili su komentari čitalaca. Nataša Kandić.
Pečat kontinuirano vodi jednu kampanju protiv Rekoma. Tu kampanju sa njima vodi jedan projekat iz Banja Luke koji se zove istorijski projekat Srebrenica, koji pravi uvek razne peticije da se ukine Rekom.
Kaže Nataša Kandić i dodaje.
To je stvarno onako ružno smišljena jedna hajka na mene i nije ni malo, da kažem, naivno.
Drugi slučaj, tekst vojvođanskog novinara Nedima Sejdinovića o lustraciji i drugim demonima koji je satanizovan na portalu Korijeni i Intermagazin.
Govorio sam i o procesu suočavanja sa prošlošću u Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata. Izgleda je to upoređivanje njih posebno dodirnulo, jer su naslov stavili da sam ja poređivo Miloševića sa Hitlerom.
Iza toga sledila je bujica uvreda, Nedim Sejdinović.
U pitanju je portal čiji domen vlasnik Ratko Dmitrović, koji je sada glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, član upravnog odbora Saveta za štampu odnedavno. Tako da je to vrlo interesantno, pošto internet mediji također će ući u neku vrstu nadležnosti Saveta za štampu. Da jedan čovjek koji sedi u upravnom odboru tog tela, da on ono kao istovremeno, znači na najeklatantniji način, ono promoviše govor mržnje i poziv na nasilje.
Treći slučaj. E-novine su objavile pesmu Tome Markovića Srpska duhovnost. Autor objašnjava.
Satirično-politički angažovana pesma koja govori o vezi srpske kulture i ratnih zločina. A pošto u Srbiji su, mislim, kao kažem, radnici u kulturi dali svoj doprinos takozvanoj artističkoj ratnoj akciji i opravdavanju i inspirisanju zločina i čitavom tom nacionalističkom projektu, ja mislim da je sasvim legitimno dovoditi to u vezu. Poznamo Drajka Petrovanoga koji je govorio da će oni namiriti neizmirenu krv sa, ne znam, Bošnjacima. Da Matije Bećkovića koji je govorio da se Kosovo je najskuplja srpska reč, koja je dobijena krvlju i bez krvi se neće ni dati.
Posle objavljivanja stihova pojavili su se tekstovi na nekim sajtovima, između ostalog na Intermagazinu, objašnjava autor.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, a onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, ono što on radi u 90. godine, ono su lepo čuže drugi.
Radomira Ratka Dmitrovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika kompanije Novosti i odnedavno člana Upravnog odbora Saveta za štampu, pitao je naš novinar Dušan Komarčević da li je on vlasnik Intermagazina.
Ne, ja sam samo registrovao na svoje ime pre jedno 7 mjeseci i iza toga nakon mjesec dana sam ga dao jednoj ekipi mladih ljudi, ima njih petorica koji vode, dakle ja nikakve veze nemam. Znam za taj tekst, Tomislav Marković nije nikakva poternica, on laže. Objavljen je tekst o njemu kao čovjeku koji svjesno širi mržnju protiv srpskog naroda gdje god može, a to šta Tomislav Marković i Petar Luković sa svojim novinama rade drugim ljudima i kako ih kvalifikuju, kako kvalifikuju ceo narod, to istorija novinarstva u Srbiji nije zapamtila.
Vi ste, evo, sada član jednog tela, dakle, yes. Vi ste, zato me zanima kakav ćete stav zastupati.
Povodom ova tri slučaja, nikakav povodom cele teme pokrenuću u principu i počev od vremena kada je to počelo, a nikako na slučajima koje vi spominjete, jer su to slučajevi koji vama odgovaraju da treba da se tretiraju.
Otkud izlivi govora mržnje koji podsjećaju na 90. i to u vremenu kada su nosioci takve politike promenili svoj govor i sada šalju sasvim drugačije poruke? Profesorka Milena Šešić-Dragićević objašnjava taj naizgled apsurdni fenomen.
Ja bih rekla ono opšte osjećanje jada desničarskih krugova koji, i videći da sada kada je njihova opcija na vlasti, nije njihova politika na vlasti, pa je onda sprovode takozvanim drugim sredstvima.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo put Podgorice. U Crnoj Gori uskoro stupaju na snagu izmjena zakona o visokom obrazovanju. Javnost sa zanimanjem očekuje posljedice, prije svih mogućnost da se ponište neke titule stečene krađom tuđeg intelektualnog rada. Plagijati su, sugeriše Predrag Tomović, visoke akademske časti donijele i velikom broju uglednih javnih radnika i političara. Kako?
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da neko nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Te riječi profesorice Branke Bošnjak najbolja su dijagnoza onoga što se događa u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, koje nakon uvođenja Bolonjske deklaracije mnogima djeluje kao institucija za proizvodnju doktora i magistara, koji su to postali plagiranjem tuđeg znanja. Štampa je godinama prenosila upozorenja i sumnje NVO sektora da bi magisterske i doktorske radove pojedinih javnih funkcionera ili članova njihovih familija u najmanju ruku trebalo provjeriti. U štampi su najčešće pominjani bivši šef policije Veselin Veljović, kao i premijerov brat Aco Đukanović, koji je doktorirao na pravnom fakultetu. Država i univerzitet su godinama ćutali o plagijatima i pored upozorenja i zakonske mogućnosti da reaguju, kaže Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje. U CGO-u očekuju da novim izmjenama zakona o visokom obrazovanju država pokaže volju i konačno stane na put plagijatorima.
Što se tiče države, ona će svakako morati, ima koliko se tome opirala, u bliskoj budućnosti stati na put flagiranim naučnim radovima, bilo da se radi o diplomskim, magistarskim ili doktorskim radovima, na osnovu kojih su mnogi stekli svoje, naravno, akademska zvanja. Proces evropskih integracija od nas zapravo traži da uredimo državu i društvo, a upravo jedan od načina da se očisti žito od kukolja i da konačno znanje bude to koje će voditi ovu zemlju je obračun sa plagijatima i uspostavljanje konačno prakse kažnjivosti za takva djela.
U prijedlogu izmjena zakona o visokom obrazovanju o kojem trenutno raspravljaju članovi parlamentarnog odbora za prosvjetu, nauku i sport postoji samo jedan član u kojem se navodi da će, citat, stručni, naučni ili umjetnički rad za koji nadležni organ utvrdi da je plagijat biti smatran ništavnim, kao i nagrade, zvanje i titule koje lice koje se koristi plagijatom steklo na osnovu takvog rada, kraj citata. Član odbora Milan Knežević plaši se međutim da su najavljene izmjene samo kozmetika i da neće dovesti do zaustavljanja rasprostranjene prakse plagiranja naučnih radova.
Mislim da u samom zakonu, a vjerujem i u podzakonskim aktima, neće postojati mehanizmi zaštite od ove pošasti o kojima smo imali prilike da čitamo u novinama i vezano i za Crnu Goru i za slučajeve u regionu. Ono što ja smatram jeste da bi morala se napraviti jedna interna nezavisna komisija koja bi preispitala svu ovu hiperprodukciju magistara, doktora nauka, pa pravo da vam kažem, ne bih bježao od toga ni da se ta analiza izvrši i u samoj vladi među pojedinim ministrima u državnoj upravi, a i samim ministarstvima.
A kako bi u praksi trebalo da izgleda borba protiv plagijatora na državnom i privatnim univerzitetima u Crnoj Gori? Profesor Miloš Bešić predlaže sljedeće.
Da vi imate jedan specijalizovan softver i da taj specijalizovani softver svaki rad koji se preda u digitalnom formatu dakle može da prođe kroz dakle sve ono što je digitalizovano, ajde tako da kažem, i da vam prosto daje informaciju koji procenat tog rada je uslovno rečeno plagijat, nije nužno dakle da bude plagijat, jedan procenat mora biti, dakle ono kad citirate i tako dalje, kad navodite šta govore drugi autori, ali dakle naprosto on software identifikuje ta područja i onda vi kao recenzent ili koje već odgovorno lice pogledate čitavu stvar i vidite da li to procentualno i način na koji je dakle to ubačeno u tekst, a govorili su drugi autori, da li je to korektno, da li je dozvoljivo.
Također, jedan od modela koji predlažu u CGU jeste i retroaktivna primjena zakonske odredbe na sve one javne funkcionere koji su ranije preko noći dobijali akademske titule. Univerzitet bi trebalo da bude među prvim institucijama gdje bi trebalo da bude provedena revizija i reizbor profesorskog, ali i upravljačkog kadra, smatra profesorica Branka Bošnjak.
Mislim da bi to trebalo sve revidirati, kao što je Češka uradila prilikom promjena kod njih, tako da mislim da je to jedan način koji bi Crna Gora trebala i da se, da kažem, po značima navoda otarasimo onih koji stvarno ne zaslužuju da budu, da budu na univerzitetu i da budu profesori univerziteta.
Inače, u Crnoj Gori do danas nije bilo niti jednog slučaja istrage sa sudskim epilogom po osnovu plagiranja magistarskog ili doktorskog rada. Za razliku od Crne Gore, takvih istraga, pa čak i optuženja, već je bilo u Hrvatskoj i Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I have been where you're hanging, and I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem. Sleeping, I hope you run into them soon. Don't turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. Weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right.
I ovaj put u emisiji Nedjeljom ujutru, na kraju njenom zapravo, nekoliko rečenica o sportu siromaškom. U nekoliko navrata govorili smo o propasti ili prijetećem kraju naših poznatih kolektiva. Košarkaški klub Sloboda iz Tuzle, na primjer, nekadašnji stabilni bivši jugoslovenski ligaš i kasnije višestruki prvak BiH, potpuno je nestao, a velika opasnost sad prijeti Sarajevskoj Bosni. Ljudi koji se kreću oko ovoga kluba smatraju kako stanje nikad do sad nije bilo teže, mada nova uprava pokušava emitovati pozitivne frekvencije. Ipak, ako se pomene kako su igrači nedavno primili tek januarsku platu, kako zaposlenicima već godinama ne plaćaju dadžbine, kako treneri bježe glavom bez obzira, kako je teško i juniore nagovoriti da igraju, onda je slika malo drugačija. Uglavnom, a u tom se svi slažu, krivi su raniji pogrešni potezi i poslovanje nekompetentnih ljudi koji su vodili klub i stvarali ogromne dugove. Nekom će se učiniti utješnim, premda to ni u kom slučaju nije, činjenica da u nevoljama ne grcaju isključivo naši, nego većina timova u regionu. Kad je košarka u pitanju, pomena su vrijedno još dva kluba iz komšiluka, također osvajači europske klubske krune, Split i Partizan. Beogradski tim je posljednji među svim bivše jugoslovenskim osvojio titulu europskog prvaka, a kasnije je postao najznačajniji i najugledniji tim regionalne ABA lige. Višestruki je šampion Jadrana, stalni učesnik Lige europskih prvaka, jednom čak i učesnik Final Fora, doimao se kao stabilan kolektiv. Međutim, samo dan kako su osvojili 12. po redu uzastupnu titulu prvaka Srbije, poreznici su im prekinuli slavlje, blokirajući račun. Dugovi su ostali na sve strane, a ne postoje sredstva kojima će platiti dosadašnje, kamoli da razmišljaju o formiranju tima za narednu sezonu. S blokadom računa muči se i najuspješniji regionalni tim kad su evropske titule u pitanju. Trostruki osvajač Split prethodnu je sezonu odigrao sa maltene juniorskim sastavom, pojačanim trećepozivcem i dobrovoljcem Nikolom Vujačićem, koji je ujedno bio i predsjednik i sponzor. Kako će biti naredne sezone, to ni Splićani ne znaju. Tako se to, slučajem nesretnih okolnosti ili može biti nečeg drugog, tri velika kluba guše u dugovima i neizvjesnosti. Ova tri kluba osvojila su 5 europskih naslova, a činjenica je kako jedino Cibona iz kruga osvajača još uvijek stoji na nogama. Cibona je međutim po svemu sudeći državni projekt, pa samo tome ima zahvaliti što je još uvijek bez velikih glavobolja. To međutim ne znači ni da nije bila, ni da koliko sutra neće ponovo biti. Ali je barem trenutačno svjedočanstvo kako bez pomoći onoga što se zove šira društvena zajednica nema izgleda da neki tim iz regiona učini išta na međunarodnoj sceni.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Me to the end of love. Dance me to the wedding.
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Kobratić.
Dance me to the end of love.